говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім. Ірина Скротівська. Найцікавіші теми в Україні і світі. Перші інтерв'ю і коментарі ви маєте можливість почути саме у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. На календарі сьогодні кінець трудового тижня, останній липневий день, п'ятниця, 31 липня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чим може закінчитися черговий дипломатичний скандал між Києвом і Москвою?
Ці двоє людей працювали у нахабну.
Просто наглою працювали ці два чоловіка.
Сьогодні на Львівщині в селі Свіржі розпочинається фестиваль у форматі World Music Свірж-2009. До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися прес-аташе фестивалю Павло Миронов. Як змусити виробників постачати якісне м'ясо?
Виробник вже м'ясокомбінати – це ж не підприємство соціальне, яке мусить харчувати населення. Виробник мусить зарабатувати гроші.
Патріарх московський Кирил розпочинає свої відвідини Криму. І також дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Росія і не думає зменшувати інформаційний тиск на Україну. Москва намагається використати будь-яку можливість, аби продемонструвати свою правоту у відносинах з молодшим братом – Києвом.
Про все це та інше згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Генпрокурор Олександр Медведько вирішив не міняти склад слідчої групи та не відсторонювати від розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе свого заступника Миколу Голомшу. Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, адвокат вдови журналіста Мирослави Валентина Теличенко не вказала фактів, які могли б бути підставою для відводу слідчої групи. Водночас сама Теличенко повідомила, що наразі не отримала відповіді від Генпрокуратури. При цьому, за її словами, відмова означатиме, що генпрокурор не бачить тих порушень Кримінально-процесуального кодексу, які існують, не помічає політичної заангажованості заяв свого заступника Миколи Голомші і не дбає, щоб виявити замовників убивства. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безпрецедентною провокацією рішення Києва про дострокове припинення діяльності двох російських дипломатів в Україні. За словами Лаврова, жодних фактів, які свідчать про те, що російські дипломати займалися в Україні діяльністю несумісною з дипломатичним статусом, Москві не надали. Міністерство закордонних справ України заявило учора, що неаргументована дзеркальна реакція Москви щодо українських дипломатів свідчить про небажання російської сторони розвивати рівноправне партнерство з Україною. А перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Огриско назвав відповідь Росії радянською практикою. Український уряд надіслав Євросоюзу графік проведення реформ в газовому секторі, який просила Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції. Про це повідомив представник Єврокомісії Марк Грей. За словами іншого представника комісії Ферранна Еспоні, до України найближчими днями прибуде технічна місія для перевірки стану справ у підземних газових сховищах. У червні Україна звернулася до Росії та країн Європейського Союзу з проханням надати кредит на суму 4,2 мільярда доларів для закачування газу у підземні сховища і забезпечення надійного транзиту палива до Європи в зимовий період. У Молдові сьогодні за очікуваннями оголосять остаточні результати парламентських виборів, які відбулися у середу. Після підрахунку 98% бюлетенів правляча партія комуністів отримує 48 депутатських місць зі 101. Чотири опозиційні партії матимуть 53 депутатських мандати. Цього достатньо для формування правлячої коаліції, проте замало для обрання президента країни. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, лідери опозиції ведуть переговори про створення коаліції. Президент Молдови та лідер партії комуністів Володимир Воронін також заявив про готовність до діалогу з іншими партіями. Міжнародні спостерігачі визнали вибори вільними і демократичними. Ізраїль вважає бойові дії проти угруповання Хамас у смузі Гази необхідною та пропорційною відповіддю на ракетні обстріли своєї території. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Міністерства закордонних справ Ізраїлю за підсумками воєнної операції в Газі в грудні минулого року та січні нинішнього. Влада Ізраїлю заявляє, що проводить розслідування близько 100 скарг щодо порушення військами прав людини під час операції. Влада також визнала застосування снарядів із білим фосфором, проте заявляє, що це не суперечить міжнародному праву. Під час бойових дій у смузі Гази загинули близько 1400 палестинців, у тому числі мирних жителів, та 13 ізраїльтян.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І синоптики знову обіцяють в Україні мінливу хмарність. Без опадів буде лише на заході і півночі. Нарешті ж територією очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах 24-29 тепла. У Києві також хмарно з проясненнями, однак без опадів від 25 до 27 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України. Американський долар офіційно коштує 7 гривень 69 копійок. Курс євро 10 гривень 81 копійка. І 10 рублів Росії Нацбанку за 2 гривні 42 копійки. Тим часом між Києвом та Москвою розгорівся черговий дипломатичний скандал. МЗС Російської Федерації запропонував українській стороні достроково завершити місію генерального консула України у Санкт-Петербурзі та одного із радників посольства України у Москві. Таке рішення у Білокам'яні називають симетричною відповіддю на рішення української влади достроково завершити діяльність двох російських дипломатів. А як дії Москви оцінюють в Україні? Про це дізнаємося з матеріалу Тетяни Ярмощук.
Щоби повідомити про бажання достроково завершити місію українського генконсула у Санкт-Петербурзі та одного із радників українського посольства у Москві, посла України у Росії Костянтина Грищенка викликали у російське МЗС. Своє рішення російська сторона пояснює недружніми діями української влади відносно двох дипломатичних представників Росії в Україні – генконсула у Одесі та старшого радника російського посольства. В українському МЗС розглядають дзеркальну реакцію Москви щодо українських дипломатів, як небажання розвивати рівноправне партнерство з Україною і висловлюють жаль у зв'язку із демаршем російського МЗС. У відомстві наголошують, що останнім часом українська сторона неодноразово звертала увагу колег, що деякі російські дипломати займаються діяльністю несумісною з їхнім статусом. Джерело Радіо Свобода, близьке до дипломатичних кіл, повідомило, що українська сторона звинувачувала Лисенка та Грачова у відношенні до спецслужб.
Обидва цих дипломати, що Грачов у Одесі, що Лисенко, який відповідав за Чорноморський флот у Севастополі, мають безпосереднє відношення до спецслужб. Причому Лисенко – це полковник, який займався агентурною розвідкою, вербував людей, проводив зустрічі, передавав конкретні завдання. Ці двоє людей працювали у нахабну.
Голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, який свого часу очолював українське МЗС, вважає, що з точки зору міжнародного права дії Москви є неадекватними.
Мова йде з одного боку про висилку російських розвідників, тих людей, через яких здійснюється підривна діяльність проти української держави, через фінансування підривної діяльності російської п'ятої колони. З іншого боку, проби зробити відповідь відношенню до дипломатів чистих українських, це не є адекватною відповіддю.
Ситуація щодо чергового українсько-російського дипломатичного скандалу є дуже неоднозначною, каже Радіо Свобода, представниця партії регіонів Ганна Герман.
В Україні давно нема міністра закордонних справ. А деякі невиважені гарячі заяви деяких голів гарячих весь час провокують українсько-російське напруження в відносинах. І все це провокує те, що українська зовнішня політика сьогодні є невиразна, незрозуміла, а часом навіть шкідлива. І вона призводить до загострення відносин з нашими найближчими сусідами і з Росією в тому числі.
До речі, українське МЗС майже півроку працює без голови. Після того, як взимку Верховна Рада звільнила з цієї посади Володимира Огриска, парламентарі так і не спромоглися призначити нового керівника. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І до подій за кордоном, як і очікувалося, на повторних парламентських виборах в Молдові перемогла опозиція. Але комуністи все ж набрали найбільше голосів. Залишається при владі їхній президент. Достеменно невідомо, як буде діяти нова коаліція і чи буде вона стійкою. Недарма ж міжнародні спостерігачі ОБСЄ, Рада Європи наголошують, що попри загальну позитивну оцінку цих виборів, проблема стійкості демократії в Молдові залишається. Спостерігачі також вважають, що немає реальної довіри між політичними силами ні в самому суспільстві. А це загрожує новими політичними збуреннями у цій найбіднішій європейській країні. Далі розповідає Василь Зілгалов.
Для повного політичного контролю у владі парламентська більшість Молдови мала би дістати не менше 61 голосу, щоб обрати і свого президента. Але після підрахунку майже 100% бюлетенів стало зрозуміло, що комуністи мають у парламенті зі 101 місця 48 мандатів. Інші 4 опозиційні партії лише 53. Якщо ці партії остаточно домовляться, то в Молдові вперше з 2001 року з'явиться нова правляча коаліція і новий уряд. Але наявність президента-комуніста в особі Володимира Вороніна означає, що Молдову можуть очікувати через рік нові парламентські вибори. Опозиційні партії обвинувачують комуністів у монополії в засобах масової інформації, використанні адмінресурсу, залякуванні виборців. Все це відображено і у звіті міжнародних спостерігачів від ОБСЄ Ради Європи. Але противники комуністичного режиму щасливі від того, що завдано серйозного політичного удару комуністам. Так, один з організаторів квітневих протестів після перемоги комуністів, Наталія Морар, каже Радіо Свобода.
Дуже важливо, що комуністи отримали менше голосів. І це справді означає, що Молдова прагне змін. І я дуже сподіваюся на ці зміни.
Представник найбільшої групи молдавських спостерігачів на цих виборах Йон Крянге з Ліги захисту прав людини каже, що під час голосування у середу було багато повідомлень про порушення, включно зі стрільбою на одній із дільниць. Але, на думку Крянге, підстав для оголошення виборів недійсними немає, зокрема, через значну активність самих виборців.
Люди голосували дуже активно. Вони були зацікавлені в результатах цих виборів.
Тепер всіх цікавить, як себе поведуть представники лівоцентристської демократичної партії з її лідером Маріаном Лупу, якого раніше рахували запасним варіантом Володимира Вороніна. Тепер же Лупу заявив, що його сила схильна до формування широкої коаліції. Експерти кажуть, що дві головні опозиційні сили – демократична і ліберальна партії – здатні повести нову коаліцію до влади. Тим часом ОБСЄ, оцінюючи ці вибори як на загал демократичні, попереджає, що Молдова, цитую, потребує глибоких демократичних реформ, щоб встановити суспільне довір'я. Кінець цитати. Якщо такі реформи будуть проведені новими політичними силами, як заявляє ОБСЄ, то тоді, цитую, демократія в державі буде зміцнюватися. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тепер до запитань переходимо. Яка прихована мета приїзду патріарха Кирила в Україну? Що змушує політичних опонентів до спільного бізнесу? У кого Арсеній Яценюк навчатиметься боротьби із корупцією? Про це серед іншого в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Росія і не думає зменшувати інформаційний тиск на Україну. Як стверджує газета «День», Москва намагається використати будь-яку можливість, аби продемонструвати свою правоту у відносинах з молодшим братом – Києвом. Від історичних та газових битв протистояння між двома країнами перейшло на дипломатичну царину – до взаємної висилки дипломатів. Цього разу Білокам'яні не сподобалася реакція Києва на протиправну діяльність в Україні громадян Російської Федерації. Більше про дипломатичні тертя видання розповідає статті «Може, змінимо стиль». Центральна виборча комісія роздуває вартість президентської кампанії, стверджує газета «Нова», і вимагає на вибори кругленьку суму. Нещодавнє засідання комісії затвердило об'єм витрат на проведення президентських виборів у сумі 1 740 000 000 гривень. Це на 600 мільйонів більше тієї суми, що витратили в Росії, і вдвічі перевищує кошторис, що пропонувався ЦВК у квітні. Заголовок публікації «ЦВК набиває кишені». За півроку служба держнагляду забракувала третину продуктів українського виробництва. Як інформує газета «Нова», в лідерах порушників технології виробництва і рецептури – виробники м'ясних виробів, алкогольних напоїв, рибної і молочної продукції. Українські чиновники рапортують, що туристичну галузь фінансові проблеми не торкнулись. Однак, як пишуть «Ізвістя» в Україні, вісті з полів спростовують оптимістичні заяви. Зокрема, Крим – традиційне місце відпочинку українців – цього року не може похвалитися надприбутками. Наприкінці травня туроператори говорили про чверть недобору відпочивальників порівняно з минулим роком. Зараз ситуація дещо покращилася, однак кількість охочих провести відпочинок в Криму менше, аніж зазвичай. Журналісти газети «Голос України» розповідають про долю унікальних родовищ кримських мінеральних вод. Вони були відомі вже в другому столітті нашої ери. Сакські води і грязі згадувалися ще за часи Геродота як такі, що чудодійно зцілюють рани. Нині на півострові налічується 35 солоних озер. Однак, як стверджують газетярі, українці неефективно використовують це природне багатство. Наприклад, в селі Незинному Сакського району свердловину з чудовою мінеральною питною водою використовують для лазні і миття тракторів і автомашин. Заголовок статті – «Мінеральна для трактора» або «Чому Криму не вдається потрапити із грязі в князі». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45, сьогодні п'ятниця, 31 липня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи загрожує Європі ісламізація? Як змусити виробників вирощувати якісне м'ясо?
Виробник вже м'ясокомбінати – це ж не підприємство соціальне, яке мусить харчувати населення. Виробник мусить зарабатувати гроші.
Чому львівські музеї опинилися під загрозою закриття?
Через відсутність грошей правоохоронці зменшать час роботи, обмежать допуск відвідувачів, частину постів скоротять, оскільки через два тижні не матимуть грошей на зарплату працівникам.
Патріарх Московський Кирил розпочинає свої відвідини Криму. Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Наступного разу місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в жовтні, припускає голова місії МВФ в Україні Джейла Пасарбашиоглу. Тим часом, за її словами, упродовж двох наступних місяців представники фонду відстежуватимуть підготовку проекту бюджету на 2010 рік. Фонд також має намір відстежувати ситуацію в українській банківській системі і заходи влади з оздоровлення банківського сектору. Два дні тому Рада директорів МВФ виділила Україні третій транш кредиту «Стендбай» в розмірі 3,3 мільярда доларів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заперечує політичні причини затримання колишнього керівника кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача. За словами Луценка, ще в 2006 році МВС вийшло на слід Пукача в Луганській області, однак той, скориставшись своїми оперативними можливостями і своєю професійністю, зумів утекти. Голова Верховної Ради Володимир Литвин раніше заявляв, що затримання екс-керівника кримінальної розвідки спрямоване на дискредитацію потенційних кандидатів у президенти. Натомість у Генпрокуратури зв'язок між затриманням Пукача і майбутніми виборами президента заперечують. Уряд вирішив продати 15 обленерго, які входять до статутного фонду Національної енергетичної компанії України. Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду державного майна Дмитро Парфененко. За його словами, чітка аргументована послідовність виставлення на продаж пакетів акцій буде визначена лише після ретельних маркетингових досліджень. Керівник фонду держмайна також зазначив, що у разі, якщо всі процедури вдасться провести швидкими темпами, то перший аукціон із продажу може бути оголошений у вересні цього року. Опитування громадської думки, проведені у США, свідчать про значне падіння популярності президента Барака Обами. За повідомленням телеканалу CNN, який підсумував дані 7 загальнонаціональних опитувань, на кінець липня політику Обами схвалюють 54% американців, на 7% менше, ніж місяць тому. Це найнижчий показник довіри за всі 7 місяців після вступу Обами на посаду глави держави. Аналітики пов'язують таке зниження популярності президента з економічними проблемами, а також суперечками навколо реформування системи медичного страхування. У Молдові сьогодні за очікуваннями оголосять остаточні результати парламентських виборів, які відбулися у середу. Після підрахунку 98% бюлетенів правляча партія комуністів отримує 48 депутатських місць зі 101. 4 опозиційні партії матимуть 53 депутатських мандати. Цього достатньо для формування правлячої коаліції, проте замало для обрання президента країни. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, лідери опозиції ведуть переговори про створення коаліції. Президент Молдови та лідер партії комуністів Володимир Воронін також заявив про готовність до діалогу з іншими партіями. Угруповання «Талібан» закликає населення Афганістану бойкотувати вибори президента, призначені на 20 серпня, а натомість почати священну війну проти іноземних військ. У заяві, розміщеній на веб-сайті повстанців, «Талібан» наказує своїм активістам блокувати всі дороги напередодні виборів та атакувати ворожі центри, щоб не дати виборцям віддати свої голоси. Зараз в Афганістані перебувають понад 90 тисяч іноземних військових. Тисячі американських, британських, канадських та афганських солдатів брали участь у нещодавній операції для встановлення безпечної ситуації під час виборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах нью-йоркське видавництво Double Day щойно опублікувало дослідження одного з провідних американських журналістів про наступ ісламу на Європу і, можливо, незворотні перетворення, що їх зазнають європейські міста внаслідок мусульманізації мусульманської міграції. Детальніше про книгу розкаже наш американський кореспондент Юрій Долеран. Він з нами на зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Почнемо із найголовнішого. Розкажіть, хто автор книги і чому її нині так стурбовно рецензують в Америці?
Я її сам щойно прочитав. Там понад 400 сторінок, величезна книжка. Називається вона «Роздуми на тему революції в Європі». А написав її відомий журналіст Крістофер Колдвелл, заступник головного редактора консервативного журналу «Weekly Standard». І він же є коментатором газети Financial Times. На тему мусульманської імміграції до Європи вже є чимало книжок відомих авторів. Назвемо, бодай, Лі Гарріса «Самогубство здорового глузду», Брюса Бойера «Поки Європа спить», гнівні опуси покійної нині Оріани Фалачі. Але книга Колдуела привернула особливу увагу своїм врівноваженим викладом, глибиною аналізу явища і дотепним стилем. Чільна теза дослідження така, що наслідком десятиріч масової імміграції до гостинних європейських міст і рішучого небажання асимілюватися там, тобто стати європейцями, мусульмани змінюють обличчя Європи, можливо, необоротно. Мусульмани є продуктом культури непримиренного протистояння, тож вони, це цитую Колдвелла, неспішно, терпляче, завдяки високому рівню народжуваності, підкоряють європейські міста вулицю за вулицею. У Брюсселі, наприклад, 2006 року серед 7 найпоширеніших імен новонароджених хлопчиків 5 мусульманських імен – Мохамед, Аюб, Мехді, Амін і Хамза. Мусульмани, пише Колдуелл, історично завжди були ворогами Європи, свого часу господарями її, згодом підкореними. Європа розраховує на те, що такі взаємини, як спадщина віків, уже зникли або зникнуть невдовзі. Виглядає так, що це не вельми розумний розрахунок, вважає дослідник. Він зауважує, що всередині ХХ століття в Західній Європі мусульман зовсім не було, а на початку ХХІ їх там вже близько 17 мільйонів, в тому числі у Франції 5 мільйонів, в Німеччині 4, у Британії 2. Ірина.
Юрій, невже європейські країни такі несвідомі цієї небезпеки?
Ну, вони свідомі, але, як зазначає автор дослідження про ісламізацію Європи, на континенті не наважуються публічно навіть обговорювати проблему мусульманської імміграції. Європейські лідери, так само як і артисти, літератори, навіть сатирики, просто бояться звинувачень в ісламофобії, знаючи, на що здатні ісламістські фанатики. Пише Колдвелл. Ісламський світ економічно та інтелектуально безнадійно відсталий. Ця частина потенційно цивілізованого світу здебільшого обійдена прогресом. Наприклад, в Іспанії за один рік перекладають більше книжок іноземними мовами, ніж арабомовний світ переклав за весь період від панування халіфа Мамуна у 9 столітті до нашого часу. Дослідник не пропонує жодних конкретних порад протистояння ісламізації Європи, але високо оцінює політику президента Франції Ніколя Саркозі, який називає себе вимогливим приятелем мусульман, але скоротив для них кількість дозволів на проживання. «Нью-Йорк Таймс» вважає книгу Колдуелла, цитую, «солідним, добре аргументованим і морально серйозним будильником для багатьох ліберальних демократій Європи. Ірина.
Дякую. Про наступ, культуру, асиміляцію та співіснування ісламу і християнства саме у Європі розповідав в прямому включенні Юрій Дулеран із Сполучених Штатів Америки. У цій країні вийшла нещодавно книга, присвячена цим дражливим питанням.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», яка виходить також щодня, окрім вихідних, і далі до подій в Україні. 17% усієї м'ясної продукції, яку пропонують в Україні, є браком. Це з'ясував Держспоживстандарт після проведеної у всіх регіонах країни перевірки. Зі 158 тонн перевіреної продукції 24 тонни виявилися бракованими. Завдяки чому можна примусити виробників пропонувати нам лише якісне м'ясо? Думки самих виробників, а також чиновників та покупців з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Як часто ви купуєте м'ясні вироби? Що для вас важливіше, якість або ціна, поцікавилися ми у перехожих?
Ну, звісно, якість. Я беру на базарі. Не дуже часто, ну, раз в дві неділі беру. По 48, телятину беру. Якість нормальна.
Ну, їв колись, а зараз вже такі скрутні. Краще будуть вегетаріанців.
Ми сочетаємо ціну і качество. Все йде від м'яса. Колбасу ні, стараємося не їсти. От, що стосується колбаси, то ні. А якщо все-таки покупаємо, то більш таку натуральну, є така все-таки колбаса.
Замість дорогої сировини свинина яловича на сало дешевша. Завищений вміст крохмалю, нітриту, натрію, кухарської солі, невідповідність маркування або повна його відсутність. Це деякі з порушень, виявлені експертами Держспоживстандарту України під час перевірки, проведеної у першому півріччі нинішнього року. Деякі виробники не точно вказують дату виготовлення та інгредієнти. Траплялися навіть випадки, коли у м'ясі виявляли бактерії кишкової палички. Докладніше про те, що показала перевірка, розповіла Радіо Свобода Лариса Лосюк. Сюк, голова Держспоживстандарту України.
Це мало місце у всіх регіонах. Основні порушення – недотримання технологічного процесу виробництва м'ясних виробів. Це порушуються умови зберігання, відсутність нормативно-технічної документації, відсутність метрологічного забезпечення. Значить, виробництво недостатній в мірі підготовлено в частині необхідності наявності технологічного обладнання, яке необхідне для переробки виробництва м'ясних, м'ясокубасних виробів.
Експерт Сергій Краснов чимало років пропрацював на одному з потужних українських м'ясокомбінатів і переконує, велика кількість м'ясного браку пов'язана з безкарністю виробників.
Да, є сертифікація, є то, що мусить зробити виробник, але немає контролю. Виробник же м'ясокомбінати – це ж не підприємство соціальне, яке мусить харчувати населення. Виробник мусить зарабатувати гроші.
А в країнах Євросоюзу діють жорсткі закони щодо якості продовольчої продукції м'яса, зокрема, зазначає голова Товариства захисту прав споживачів України Владислав Андрющенко. Наприклад, у Німеччині за продаж простроченого фаршу власника крамниці можуть ув'язнити на 3 роки. У часи Радянського Союзу, нагадує Владислав Андрющенко, до складу ковбас уже входило до 30% наповнювачів.
Якщо на ковбасі значилась свинина та говядина, то на самому ділі там було 70% м'яса. Наповнюючим були в основному соя. Зараз десь 6 років тому проводили дослідження в Запоріжжі. То ці низькосортні компаси мали 70% своєго наповнювача. Що сказати про м'ясо? Що бути вірними своєму желудку, то можна раз на тиждень виїжджати до села, купувати там нормальне свіже м'ясо.
За офіційною статистикою, в Україні щороку виробляється 2 мільйони тонн м'яса загалом.
Що ми їмо і чому їмо м'ясо, точніше, його майже відсутність у м'ясних виробах, з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком. До речі, нагадаю, що цей матеріал, як і решту, ви можете переглянути на нашій інтернет-сторінці. Її адреса – radiosvoboda.ua.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та бадьорості з духу вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні завершення другого місяця літа і останній робочий день тижня, 31 липня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо ось про що. Чим може закінчитися черговий дипломатичний скандал між Києвом та Москвою?
Ці двоє людей працювали у нахабну.
Наглою працювали два чоловіка.
Сьогодні на Львівщині розпочинається фестиваль Хорватії World Music Свірж 2009. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися прес-аташе фестивалю Павло Миронов. Чому львівські музеї опинилися під загрозою закриття?
Через відсутність грошей правоохоронці зменшать час роботи, обмежать допуск відвідувачів, частину постів скоротять, оскільки через два тижні не матимуть грошей на зарплату працівникам.
Патріарх Московський Кирил розпочинає свої відвідини Криму. На Луганщині місцеві фермери зайнялися реконструкцією Ільїнського храму.
У 32-33 році її засипали зерном. Всю повісили замки і сюди нікого не допускали. В селі вимерло близько 40% населення, звідси не пропало 1 кілограма зерна.
Про все це і трохи більше ви зможете дізнатися за кілька хвилин. Традиційно ж на часі випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безпрецедентною провокацією рішення Києва про дострокове припинення діяльності двох російських дипломатів в Україні. За словами Лаврова, жодних фактів, які свідчать про те, що російські дипломати займалися в Україні діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом, Москві не надали. Міністерство закордонних справ України заявило вчора, що неаргументована дзеркальна реакція Москви щодо українських дипломатів свідчить про небажання російської сторони розвивати рівноправне партнерство з Україною. А перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Огриско назвав відповідь Росії радянською практикою. Генеральний прокурор Олександр Медведько вирішив не міняти склад слідчої групи та не відсторонювати від розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе свого заступника Миколу Голомшу. Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, адвокат вдови журналіста Мирослави Валентина Телеченко не вказала фактів, які могли б бути підставою для відводу слідчої групи. Водночас сама Телеченко повідомила, що наразі не отримала відповіді від Генпрокуратури. Адвокат Мирослави Гонгадзе раніше закликала Медведька відсторонити Голомшу від розслідування справи про вбивство Гонгадзе та змінити слідчого у справі, мотивуючи це їхньою недостатньою професійністю. Український уряд надіслав Євросоюзу графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції. Про це повідомив представник Єврокомісії Марк Грей. За словами іншого представника Єврокомісії Ферана Еспуні, до України найближчими днями прибуде технічна місія для перевірки стану справ у підземних газових сховищах. У червні Україна звернулася до Росії та країн Європейського Союзу з проханням надати кредит на суму 4,2 мільярда доларів для закачування газу у підземні сховища і забезпечення надійного транзиту палива до Європи в зимовий період. У Молдові сьогодні за очікуваннями оголосять остаточні результати парламентських виборів, які відбулися у середу. Після підрахунку 98% бюлетенів правляча партія комуністів отримує 48 депутатських місць зі 101. Чотири опозиційні партії матимуть 53 депутатських мандати. Цього достатньо для формування правлячої коаліції, проте замало для обрання президента країни. Лідери опозиції, за повідомленням кореспондента Радіо Свобода, ведуть переговори про створення коаліції. Президент Молдови та лідер партії комуністів Володимир Воронін також заявив про готовність до діалогу з іншими партіями. Опитування громадської думки, проведені у США, свідчать про значне падіння популярності президента Барака Обами. За повідомленням телеканалу CNN, який підсумував дані 7 загальнонаціональних опитувань, на кінець липня політику Обами схвалюють 54% американців, на 7% менше, ніж місяць тому. Це найнижчий показник довіри за всі 7 місяців після вступу Обами на посаду глави держави. Аналітики пов'язують таке зниження популярності президента з економічними проблемами, а також суперечками навколо реформування системи медичного страхування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Між Києвом та Москвою розгорівся черговий дипломатичний скандал. МЗС Російської Федерації запропонував українській стороні достроково завершити місію Генерального консула України у Санкт-Петербурзі та одного з радників посольства України у Москві. Такі рішення у Білокам'яні називають симетричною відповіддю на рішення української влади достроково завершити діяльність двох російських дипломатів. А як дії Москви оцінюють в Україні? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Щоби повідомити про бажання достроково завершити місію українського генконсула у Санкт-Петербурзі та одного із радників українського посольства у Москві, посла України у Росії Костянтина Грищенка викликали у російське МЗС. Своє рішення російська сторона пояснює недружніми діями української влади відносно двох дипломатичних представників Росії в Україні – генконсула у Одесі та старшого радника російського посольства. В українському МЗС розглядають дзеркальну реакцію Москви щодо українських дипломатів, як небажання розвивати рівноправне партнерство з Україною і висловлюють жаль у зв'язку із демаршем російського МЗС. У відомстві наголошують, що останнім часом українська сторона неодноразово звертала увагу колег, що деякі російські дипломати займаються діяльністю несумісною з їхнім статусом. Джерело Радіо Свобода, близьке до дипломатичних кіл, повідомило, що українська сторона звинувачувала Лисенка та Грачова у відношенні до спецслужб.
Обидва цих дипломати, що Грачов у Одесі, що Лисенко, який відповідав за Чорноморський флот у Севастополі, мають безпосереднє відношення до спецслужб. Причому Лисенко – це полковник, який займався агентурною розвідкою, вербував людей, проводив зустрічі, передавав конкретні завдання. Ці двоє людей працювали у нахабну.
Голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, який свого часу очолював українське МЗС, вважає, що з точки зору міжнародного права дії Москви є неадекватними.
Мова йде з одного боку про висилку російських розвідників, тих людей, через яких здійснюється підривна діяльність проти української держави, через фінансування підривної діяльності російської п'ятої колони. З іншого боку, проби зробити відповідь відношенню до дипломатів чистих українських, це не є адекватною відповіддю.
Ситуація щодо чергового українсько-російського дипломатичного скандалу є дуже неоднозначною, каже Радіо Свобода, представниця партії регіонів Ганна Герман.
В Україні давно нема міністра закордонних справ. А деякі невиважені гарячі заяви деяких голів гарячих весь час провокують українсько-російські напруження в відносинах. І все це провокує те, що українська зовнішня політика сьогодні є невиразна, незрозуміла, а часом навіть шкідлива. І вона призводить до загострення відносин з нашими найближчими сусідами і з Росією в тому числі.
До речі, українське МЗС майже півроку працює без голови. Після того, як взимку Верховна Рада звільнила з цієї посади Володимира Огриска, парламентарі так і не спромоглися призначити нового керівника. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тепер переходимо до культурних подій. Сьогодні в селі Свірж Перемишлянського району Львівської області розпочинається фестиваль у форматі World Music Свірж 2009. Захід відбуватиметься біля старовинного замку 15 століття. До прямого ефіру ранкової свободи приєднується прес-аташе фестивалю Свірж Павло Миронов. Доброго ранку, Павле.
Доброго ранку.
Цікаво, чи ваш ранок сьогодні спокійний, чи такий сповнений турбот, як іде підготовка до фестивалю, чи все, власне, готове?
Власне, я тільки що приїхав на його територію сьогодні, тобто сьогодні тільки що приїхав, вчора вже був. Бачу, що тут вже запрацювала реєстрація от до 7 ранку, і що тут вже в фініш пішла робота, і що тут завантажувалися торговці, добудовувалися сцени, і організовувалося наметове містечко, і підвозили стрільці і встановили на реєстрацію. Робота кипіла всю ніч, думав, що вона кипітиме і сьогодні зранку, але поки що
все спокійно.
Мені поки що спокійно, тому що ще чудовий ранок.
До речі, як зараз виглядає місце, де має відбуватися фестиваль? Чи багато наметів, чи багато вже охочих приїхало?
Так, приїхало досить багато. Ми всіх прохали приїжджати 13-го числа, тобто чи вчора, аби це мало можливість, не було черг, власне, в цей момент. І тому, в принципі, що багато народу вже приїхало, не знаю, і не можна знати конкретну цифру, але наметове містечко виглядає вже досить таким заповненим, хоча там, звичайно, залишається вільне місце.
А приблизно скільки ви очікуєте учасників і скільки гостей, скільки, яка кількість народу має бути?
Значить, учасників, це мається на увазі як запрошених артистів, то їх близько 70 різних гуртів, з них 17 за кордон. Щодо кількості учасників, то ми робили за рахунок на 40 тисяч, хоча, звичайно, передбачити, скільки саме буде, це неможливо. Але робили рахунок саме на таку кількість, як 40 тисяч людей.
Розкажіть, будь ласка, про особливість вашого фестивалю, чим він відрізняється від інших подібних фестивалів?
У нас робиться упор на іноземних виконавців, на виконавців з усього світу. І, власне, з якістю програми ми на це поставили, і таких гуртів, як таких виконавців, як Цезарі Вора, як Іно Катамадзе, The Clismatics, які є володарами музичної премії Кремі, на них був зроблений основний упор, і цим наш фестиваль відрізняється від інших, мабуть, фестивалів, де основний упор робиться саме на українську музику.
І останнє запитання, де ваші гості будуть жити, також в наметах, як і звичайні їхні слухачі, чи ні?
Ні-ні, наші гості живуть або в базі відпочинку з Лісі, яка знаходиться неподалік від нашого фестивалю, або у Львові, як правило. Ну, у Львові живуть Цезарі Гранди, кшталту Цезарі чи Іно Катамадзе, а здебільшого вони живуть, мабуть, у базі відпочинку з Лісі, яка знаходиться десь кілометрів за 10 від фестивалю.
Що ж, будемо бажати вам тоді гарного фестивалю, гарного відпочинку і чудових гостей. Пресаташе фестивалю «Свірж» Павло Миронов розповідав про можливості культурно-мистецького відпочинку, який пропонує охочим цей фестиваль. Ось музеї та галереї мистецтв, які є у підпорядкуванні Міністерства культури та туризму по всій Україні, можуть закрити. Адже на цей рік у бюджеті не передбачене фінансування на охорону культурних об'єктів загальнонаціонального значення. Зокрема, львівські музейники заявляють, що через два дні зачинять 5 об'єктів, оскільки нікому буде охороняти культурні цінності. Зі Львова далі розповідає Галина Терещук.
Від початку року музеї та заповідники державного підпорядкування не мають грошей для управління Державної служби охорони, що при МВС України. Згідно із законом про музеї та музейну справу, охорону державних культурних об'єктів мають право здійснювати лише охоронці державної служби. В області налічується 16 культурних об'єктів, підпорядкованих Міністерству культури. 10 із них мають сторожів, 6 охороняють правоохоронці. Але є такі музеї та заповідники, заявив директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький, які ніхто не охороняє.
Може, наш уряд, може, наш Київ не привик до того, що є якісь музеї. Тому що дійсно в Україні майже немає музеїв. Все було знищено. В Україні знищено 80% нашої національної спадщини.
Через відсутність фінансування музейники змушені закрити Львівську галерею мистецтв, де виставлені експонати європейських митців 19-20 століть, Палац Потоцьких, а це мистецтво 14-17 століть, музей Пінзеля, скульптури якого мають світове значення, Золочівський замок, Національний музей імені митрополита Шептицького. Працівники музеїв і правоохоронці надіслали численні листи керівникам держави, спілкувалися із віце-прем'єр-міністром Іваном Васюником. У стабілізаційному фонді в квітні передбачені кошти, але парламентарі на останньому засіданні перед літніми канікулами це питання не розглянули, попри звернення музейників, каже директор Національного музею Ігор Кожан.
Комітет фінансів банківської діяльності на чолі з Азаровим не збирався, не було кворуму, переноситься ген на вересень, ще на місяць відтермінової. І ми опинилися у такій ситуації, яка є безвихідна.
Через відсутність грошей правоохоронці зменшать час роботи, обмежать допуск відвідувачів, частину постів скоротять, оскільки через два тижні не матимуть грошей на зарплату працівникам, а ці кошти управління заробляло за інші послуги. 17 років тому при пограбуванні Львівської галереї мистецтв вбили двох науковців, яким було по 38 років. У ці роки музеї не охоронялися міліцією. І лише після вбивства людей культурні заклади почали охороняти міліціонери. За словами Бориса Возницького, в Україні кожних два місяці грабують якийсь музей. Загалом на на охорону усіх культурних об'єктів загальнонаціонального значення потрібно 18 мільйонів гривень на рік. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І коротко про погоду. Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність. Без опадів буде по всій Україні, крім заходу і півночі. Температура від 24 до 29 градусів тепла. І в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів від 25 до 27 з позначкою «плюс». Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами на календарі 31 липня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Патріарх Московський Кирил розпочинає свої відвідини Криму. На Луганщині місцеві фермери зайнялися реконструкцією Іллінського храму.
У 32-33 році її засипали зерном. Всю повісили замки і сюди нікого не допускали. В селі вимерло близько 40% населення, звідси не пропало 1 кілограма зерна.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Веймарська республіка припинила своє існування в 1933-му з установленням фашистської диктатури.
Все це почуємо, але спершу найостанніші новини спеціально для вас в студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Наступного разу місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в жовтні, припускає голова місії МВФ Україні Джейла Пазарбашиоглу. Тим часом, за її словами, упродовж двох наступних місяців представники фонду відстежуватимуть підготовку проекту бюджету на 2010 рік. Фонд також має намір відстежувати ситуацію в українській банківській системі і заходи влади з оздоровлення банківського сектору. Два дні тому Рада директорів МВФ виділила Україні третій транш кредиту «Стендбай» у розмірі 3,3 мільярда доларів. Уряд вирішив продати 15 обленерго, які входять до статутного фонду Національної енергетичної компанії України. Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду державного майна Дмитро Парфененко. За його словами, чітка аргументована послідовність виставлення на продаж пакетів акцій буде визначена лише після ретельних маркетингових досліджень. Керівник фонду держмайна також зазначив, що у разі, якщо всі процедури вдасться провести швидкими темпами, то перший аукціон із продажу може бути оголошений у вересні цього року. Міністерство оборони заявляє про відключення від енергопостачання 48 військових частин. Як повідомив перший заступник міністра оборони Валерій Іващенко, це не вплинуло на державну безпеку, тому що жоден із цих об'єктів не ніс військового чергування. Водночас Іващенко заявив, що не розуміє дій обленерго, які відключають від енергопостачання військові частини через мінімальні борги, які не перевищують тисячі гривень. Син президента Віктора Ющенка, Андрій Ющенко, одружився, повідомила Головна служба інформаційної політики секретаріату президента. За повідомленням, у РАГСі Печерського району Києва учора зареєстрували шлюб Андрія Ющенка та Єлизавети Єфросініної, яка взяла прізвище Ющенко. На церемонії були присутні лише найближчі родичі наречених. У Віктора Ющенка п'ятеро дітей, 24-річний Андрій – його старший син. У Киргизстані сьогодні починається дводенна неформальна зустріч лідерів країн організації договору про колективну безпеку. У курортному місті Чолпан-Ата на узбережжі озера Іссык-Куль зустрінуться президенти Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану та Узбекистану. Одна з головних тем саміту – створення колективних сил швидкого реагування та організація бази цих сил у Киргизстані. Ізраїль вважає бойові дії проти угруповання Хамасу у смузі Гази необхідною та пропорційною відповіддю на ракетні обстріли своєї території. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Міністерства закордонних справ Ізраїлю за підсумками воєнної операції в Газі у грудні минулого року та січні нинішнього. Влада Ізраїлю заявляє, що проводить розслідування близько 100 скарг щодо порушення військами прав людини під час операції. Влада також визнала застосування снарядів із білим фосфором, проте заявляє, що це не суперечить міжнародному праву. Угруповання «Талібан» закликає населення Афганістану бойкотувати вибори президента, призначені на 20 січня, а натомість почати священну війну проти іноземних військ. У заяві, розміщеній на веб-сайті повстанців, «Талібан» наказує своїм активістам блокувати всі дороги напередодні виборів та атакувати ворожі центри, щоб не дати виборцям віддати свої голоси. Зараз в Афганістані перебувають понад 90 тисяч іноземних військових. Тисячі американських, британських, канадських та афганських солдатів брали участь у нещодавній операції для встановлення безпечної ситуації під час виборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І Радіо Свобода уважно стежить за перебуванням патріарха московського Кирила в Україні. Сьогодні він прибуває на Кримський півострів, де пробуде 3 дні. Детальніше про відвіданий Криму главою Російської православної церкви розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чекаю від вас інформації про плани патріарха Кирила під час відвідин Кримського півострова.
Патріарх Кирил прибуває до Симферополя сьогодні о 14 годині, а вже за 45 хвилин за планом у нього заплановано відвідання Свято-Троїцького жіночого монастиря. Через годину патріарх має побувати на місці будівництва Олександро-Невського кафедрального собору та святити там хрести на банях. Собор був зруйнований комуністами на початку 30-х років, а на початку 2000-х розпочалася його відбудова, яка триває й досі. Потім російський патріарх відбуває до Фороса, де відпочиватиме до неділі. За неофіційними даними, його резиденцією буде одна з президентських дач. Очевидно, він також відвідає популярну форозьку церкву на скелі над селищем. У неділю, в день пам'яті святого пророка Іллі, він проведе божественну літургію на Херсонецькому Свято-Володимирському соборі в Севастополі. Освятить камінь майбутнього православного центру в Херсонесі. Зустрінеться із севастопольцями на майдані імені Нахімова і вже по обіді з військового аеропорту Бельбек вилетить до Рівного. За різними підрахунками, до Севастополя готові приїхати до 150 тисяч паломників. І Севастопольська міськрада ухвалила рішення щодо виділення 811 тисяч з резервного фонду міського бюджету на витрати, пов'язані з перебуванням патріарха Кирила. Кошти планується використовувати, зокрема, на транспортне забезпечення, радіо- і телевізійну трансляцію візита патріарха Московського всієї Русі. І зараз по основним трасам, автотрасам Криму розташовані білборди із вітаннями патріарху Кирилу і митрополиту Володимиру. Втім, там експерти помітили помилку, оскільки Крим вказується як колибель православ'я на Русі. Всім відомо, що хрещення Русі розпочалося в Києві, а не в Криму, і на це експерти і багато відпочиваючих звертають увагу.
Володимире, чи обговорюється у кримському суспільстві, як і загалом в Україні, обговорювали візит патріарха Кирила до України, і чого, власне, кримчани очікують від відвідин Криму?
Так, і обговорення таке часто переростає у дискусії, як на телебаченні, в пресі, просто між людьми. Зокрема, дискутується питання також, і чи згадає в Криму патріарх про десятки тисяч загиблих тут російських офіцерів, чиновників, купців і духовенства під час червоного терору у 20-му році після закінчення громадянської війни. Ця тема залишається в Криму фактично й досі під забороною. А також, чи згадає він десятки тисяч кримських татар, які загинули під час і після, в перші роки, після депортації 1944 року. Крім того, в Криму активізувалися представники так званого політичного православ'я, і ця тема теж обговорюється. І ось що сказав Радіо Свобода експерт, член Міжнародної асоціації релігійної свободи Андрій Іванець.
Значна кількість кримчан є прихильниками церкви, очільником якої є патріарх Кирил. Але з іншого боку, наш регіон є поліконфесійним і, зокрема, важливі позиції займають мусульманські громади. Духовне управління мусульман Крима засудило політичний іслам, а зокрема діяльність Хізбу Тахріру. Тому було б позитивно сприйнято, я вважаю, закріплення лінії Української православної церкви на засудження політичного православ'я. Якщо патріарх Кирил зробив такий жест, ще раз підтвердив це рішення або заявив про це ще раз, це було б сприйнято позитивно і сприяло міжконфесійному порозумінню і міжконфесійній злагоді в Криму.
Отже, це був експерт Андрій Іванець. Ну і крім того, я телефонував, розмовляв з представниками муфтіяту, духовного управління мусульман Криму. Там спеціально жодних заяв з приводу візиту патріарха не роблять, офіційних коментарів теж, але неофіційно сказали, що звичайно мусульмани чекали певного вибачення від патріарха за те, що під час останніх 200 років Російська Православна Церква брала участь у фактичній війні самодержавства російського проти кримських татар і відбирала землі, вірніше, відбирала Російська імперія землі, вакуфні землі, землі релігійних громад мусульман в Криму і передавала потім одержавленій Російській Православній Церкві. І, звичайно, це залишилося в пам'яті. Тому мусульмани кажуть, що вони, звичайно, були б дуже раді, якби таке вибачення прозвучало. Хоча, кажуть, що навряд чи воно це буде.
Ну що ж, будемо чекати результатів. Про кримський маршрут патріарха московського Кирила розповідав у ефірі Ранкової свободи Володимир Притула. Нагадаю, що в неділю 2 серпня православні відзначатимуть день святого пророка Іллі. В народі кажуть, що після Іллі вже не можна купатися. А в селі Целукове на Луганщині місцеві фермери зайнялися реконструкцією Іллінського храму, зачиненого ще за більшовицьких часів. Про історію церкви та її відновлення розповідає луганський кореспондент Радіо Свобода Денис Кіркач.
На початку 20-го століття жителі Целуйкового, яке тоді ще носило назву Великий хутір, відвідували Олексіївську церкву в сусідньому населеному пункті. Та з часом чисельність місцевих парафіян перевищила 8 сотень, що за тодішніми правилами давало змогу розпочати будівництво власного храму. Зводили його 9 років. Роботи тривали тільки навесні та влітку. З настанням холодів стіни, аби не деформувати свіжу кладку, накривали очеретом та залишали зимувати. А з приходом тепла знову розпочинали будівництво. В 26-му його вже закрили більшовики. Місцеві мешканці розповідають, як ленінці зірвали з купола хрест та зробили з нього місток через річку, а в самому храмі влаштували зерносховище. Завідуюча сільським клубом Валентина Дяченко протягом кількох років збирала інформацію про Іллінський храм. Крайзнавець розповідає, що найжахливішою сторінкою в історії культової споруди були роки Голодомору.
В 32-33 році її засипали зерном. Всю повісили замки і сюди нікого не допускали. В селі вимерло близько 40% населення, звідси не пропало 1 кілограма зерна.
В повоєнні роки за ініціативи сільських комсомольців в колишньому храмі відкрили клуб. Та наприкінці 60-х будівлю знову перепрофілювали під зерносховище. Лише тепер відновити напіврозвалену будівлю взялися місцеві фермери. Реставратори вперше з'явилися тут минулого року. Будівля була без даху, вікон та дверей. Спочатку відновили центральний купол, потім дах та обвалені карнизи. На черзі внутрішнє оздоблення, розповідає голова агроспілки Василь Мідін.
Параллельно у нас там ведется уже на холстах роспись всех ликов божьих и плюс изготовление в Луцке иконостаса. Если мы все восстановим то, что было когда-то нашими прадедами сделано, то будет красиво.
Роботи планують закінчити наступного року та відкрити церкву в день її століття на храмове свято на Іллю. Денис Киркач, Радіо Свобода, Луганщина.
Ну і нагадаю, що на календарі останній день липня, саме 31 липня 1919 року армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ. У 44-му під час виконання бойового завдання загинув французький льотчик та письменник Антуан де Сент-Екзюпері. А у 91-му СРСР і США підписали договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а невдовзі СРСР розпався. Що ще сталося цього дня, знає Віктор Недоступ.
31 липня 1919 року установчі збори, що проходили у Веймарі, прийняли нову конституцію Німеччини. Вона стала республікою, в котрій президент призначав рейхсканцлера і міністрів, був головнокомандувачем, мав право розпуску парламенту, призначення нових виборів і введення надзвичайного стану. Першим президентом Веймарської республіки став соціал-демократ Фрідріх Еберт. Веймарська республіка припинила своє існування в 1933-му з установленням фашистської диктатури. 1946-й військовою колегією Верховного суду СРСР генерал-лейтенант Андрій Власов, колишній командуючий 2-ю ударною армією, котрий весною 42-го року потрапив у німецький полон і згодом очолив російську повстанську армію, що воювала на боці Німеччини, засуджений до страти через повішення. В 1942-му в селі Туховежі Власова захопили місцеві жителі і передали патрулю 28-го піхотного полку 18-ї армії Вермахту. Знаходячись у Вінницькому військовому таборі для полонених вищих військових офіцерів, Власов погодився співпрацювати з Вермахтом і очолив Комітет визволення народів Росії і Російську визвольну армію РОА, організовані з полонених радянських військовослужбовців. На підтвердження свого рішення Власов написав відкритий лист, чому я став на шлях боротьби з більшовизмом. Крім того, він підписував листівки, які закликали до повалення сталінського режиму і об'єднання у визвольну армію під його керівництвом. На суді він заявляв, що завдяки його діяльності сотні тисяч радянських військовополонених лишилися живі, проте суд визнав його винним. За вироком військової колегії Верховного суду СРСР 2 серпня Власова повісять. А в 1994-му в Сесрієрі український спортсмен Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках жердиною 6 метрів 14 сантиметрів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами впродовж цієї години у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо усім легкого дня і, головне, насичених та цікавих вихідних. Говорить Радіо Свобода.